რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნოთ მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ირანმა წარმოადგინა ფოტომასალა, რომელზეც აღბეჭდილია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა. დონბასის ოლქში სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კონტროლისა და კოორდინაციის ცენტრის უკრაინელ თანამშრომლებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტერაქტი შაბათს ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში. დაჭრილია 94 ადამიანი. დღეს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მომხდარში დაადანაშაულა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. მისი თქმით, ამგვარი თავდასხმების მიზანია ქიშპის გაღვივება ეთნიკურ და რელიგიურ საფუძველზე. პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მეჰმედ შიმშეკმა განაცხადა, რომ ბარბაროსული თავდასხმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. როგორც იტყობინებიან, ტერაქტის განმახორციელებელი 12-დან 14 წლამდე ასაკის ბიჭი იყო. გეზიანტეპის სირიის საზღვრიდან 64 კილომეტრზე მდებარეობს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში, რომელიც ძირითადად ქურთებითაა დასახლებული, ქურთი მებრძოლების ან ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი რამდენიმე აფეთქება მოხდა. ირანმა გამოაქვეყნა სურათები, რომლებზეც აღბეჭდილია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა ბავარ 373. 21 აგვისტოს გავრცელებულ ფოტოებზე ნაჩვენები არიან პრეზიდენტი ჰასან როჰანი და თავდაცვის მინისტრი ჰოსეინ დეჰღანი თავდაცვის სისტემის ფონზე. ირანის მედიის ცნობით, როჰანი მოინახულა ობიექტი, სადაც შეიქმნა ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დეჰღანი თქვა, რომ ბავარ 373 შეიქმნა ფრთოსანი რაკეტების, დრონების, სამხედრო თვითმფრინავებისა და ბალისტიკური რაკეტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანის სამხედრო ბიუჯეტი ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით. თუკი ძალგვიწ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან დისკუსია, ამის მიზეზია ეროვნული ძალაუფლება, ეროვნული ერთიანობა, თქვა ირანის პრეზიდენტმა. 21 აგვისტოს როჰანიმ ასევე ფართო საზოგადოებას წარუდგინა ირანში შექმნილი პირველი სამხედრო თვითმფრინავის ძრავი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზავნოთ გადაცემას. დონბასის ოლქში სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კონტროლისა და კოორდინაციის ცენტრის უკრაინელ თანამშრომლებს. როგორც ცენტრის უკრაინული მხარის ხელმძღვანელმა ბორის კრემენეცკიმ განაცხადა, დაზიანდა სამსახურებრივი ავტომანქანა, ადამიანის მსხვერპლი არ ყოფილა. ცენტრში აღნიშნავენ, რომ სროლა მოხდა მაშინ, როცა მეთვალყურეები ფოტოზე აღბეჭდავდნენ სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის დამადასტურებელ ფაქტებს. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით, კვირას დილით ორი პოლიციელი დაიღუპა, როცა შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს საკონტროლო გამშვებ პუნქტს კაიროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, სამმა პირმა, რომელიც უნომრო ავტომანქანაში იჯდა, ცეცხლი დაუშინა სადათ სიტიში მდებარე საკონტროლო გამშვებ პუნქტს. თავდასხმის შედეგად სამი პოლიციელი და ორი სამოქალაქო პირი დაიჭრა. მიმდინარეობს გამოძიება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
Most of all.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Painted pony on the spinning wheel
can tell you something. We're going out the same way. I've got your attention. A revelation, yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
win.
საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე ბიზემ გალაე.
ის ჩეკენჩი ვარა, ერემედან ადამ ოდუ და.
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურ.
გარდაშ, ბა ადამ ოზი გონულმასა, დუნია ნეთარ იონაჟავ ალელა.
აზატლიხ რადიოსუნდა იზედიშმისის. Эфирде из мәдәният программы.
Бизем калай.
Азатлык радиосының мис программы бу сайында азербайджанлылара чох яхын, амма санки унутылмыш бир этностан, жолан түркманларынан сөз ачыр. Elmer Akademiyasının folklor institutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cavan Türkmanları, folklor və etnografiya öyrəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cavan Türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cavan Türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cavan Türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya çolanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi çolan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əlmərim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Çolan türkmanları haqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən çolan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevdə xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən çolan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Çolan təpələrində İsraillə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi günəydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından. Orada torpaqlar, Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmır. İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazax, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyə də yazmırdı və bunu harda bilirdi Sovet vaxtında, dönəmində?
Sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu olan türklərlə bağlı yazımı çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasa nə olur? Burada belə çıxır ki, Türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval-ı ruhiyyəsi var. İsraillə münasibəti körləyir. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın? Əslində mənim məqsədim nə İsraillə, nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin körlanması demək deyildi. Mənim məqsədim, necə deyirlər, həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O dövrdə hardasa da 2000 neçənci il idi, bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu, biri jurnalda elmi məqalə idi, Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi, biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi, elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o dövrdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsədə qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Jolanı mən önə çəkdim, çünki Jolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanıydı. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdi, hansı tayfalardı, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Kürt, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək, bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Nədə?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla, onlar bizi görəndə, ticarətdə, nə bilim, müxtəlif zaviyyələrdə, türkcə danışdığımızı görəndə, tez özlərinin türk olduqlarını deyirlər. Ancaq deyirsən ki, türkcə danış Uşaq deyir ki, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilah olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkçə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda hamı rus dilini yaxşı. Deyirəm, yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təsiriniz var, eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bəs sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağın niyə ərəb öyrə elədirsən, uşağın vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləsin ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələn, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bu gün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neçistlər. Tez-tez də xüsusən xaricilər məndən xəbər alırdı, türkiyəllər, iranlar. Deyir, Azərbaycana gedirik. Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, curtlar var, bunları başa düşürük. Bu Bakı neçistlər kimlərdir? Qalırdım ki, nə deyim, necə deyim, deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyirdi, axı orada filan filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçik. Həmin bunu xəstəliyim, bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardandır, gərəblər, ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Cəlandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nə bilim, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxı, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı oturulanda yaşayan türkmanlar özlərini nə isə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndləri idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə hardasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çökdürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Şirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Zöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yəhudi dövləti qurulsun. Axı, Yəhudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan yəhudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ilə kimi orada yaşadı. 13. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8 min yəhudi var. 8 min yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8 min yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideologiya ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yöndərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahası nə olursa olsun, Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış, Xəzərin ərazisində olmuş, Xəzər üst dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni Türk və tatlar idilər. Onlar sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qurtara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli yəhudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə yəhudidir, özü də Macaristan yəhudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı, böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O yəhudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin yəhudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları yəhudi dövləti qurmaq istəyirdilər. İsrailli xalq yox, yaşayışını, evini, eşiyini qoyub, heç biri mücərrət bir yerə, dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca təcrizən harada yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunu da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq onların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı. Üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ərəvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürdlərə ki, kürdlər güclənsin, kürdlər dövlət olsun. İraqda yaranmış kürd dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi, millətləri vardı. Kürdlərə necə silah vermək olardı, necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Amma indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı kürdlərə silah verməyi, kürdlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taleyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Cəlan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Cəlan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Cəlan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taleyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabda mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Cəlan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz
olmamışam. Doğrudan mı?
Ne güzel.
Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəs Hələb qələsinə çıxandan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyarət elədim. Yanımda Hələbdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdik, söhbət elədik. Yani, türk olduqlarından o mücöyürlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsü də. Gəldik, biraz çörek satıyanda bir nefer var idi, Arap idi, Türkçe de yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xayiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Hı-hı. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldir, dedilər ki, biz dədə baba Arabi, kökümüz Arabdir, mənim o yanımda olan düşəcirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asrımda olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələn, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban, onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cırılan türklərindən idi, ana dillərini gözəl bilirdilər, özlərini türkmən adlandırırdılar, Suriyada yaşayırdılar, elmlə məşğul olurdular. Məsələn, oradakı söylənən A bayatlardan bir neçəsini, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərini də dediyim kimi də türkmən adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdi. Ağaçlar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş, ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlin mərdini. Sevcisən gözəl sev, çəkmi çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attın birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım, ay bəyaz, qıza baxdım, qız bəyaz, cibə baxdım, paraz, dedim, bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə.
Mən səni sevmişəm, alam, alam, alam.
Bu cür, yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçular göndərdik. Artıq 6 ciltlik, hər cilt 600 səhifədən yuxarı olan kitab çap olunub ortaya qoyub. 3 ciltlikdə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilməyib toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 ciltlik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatılar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cırılan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cırılan türklərinin əzbər bildiyi bayatılar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Cırılan türkmənlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri həm də inancları qoymuşum. Hı. Və bunlar da xalq inancları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inanclarla, Türkmənistanda 6 aydakı inancılarla eynidir. Yasma rəsimləri də müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzlər. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da, haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu çox olan Türkmenleri, sonra komşu olan Misirlilerden, Turuzlardan, Ereplerden dayanış gördüler. Ben bu kitapta Hişam Şabani var. Onun bana gönderdiği bir senede de koymuşum. Yani Suriye'nin azatlığı uğrunda dövüşüp şehit olan Çolan Türkmenlerinin siyahısını ele alıyormuşum. Bir de onun yine gönderdiği bir siyahı vermişim. O siyahı da nedir? Beden üzvüleri, meyşet terminleri, ekinçilik terminleri, onlardan necə işlədilir, bizdən necə işlədilir.
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, əlim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədərdir bizdən ayrı düşüblər, məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn?
Onlar məsələn, peyğəmbər sözü işlətmirlər. Vaq deyirlər bugün, ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzini ulaq. Mələk demirlər. Göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugün də yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alındı ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Hı-hı. Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana aid qalır.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək bir məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz düşünü görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə, Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o Qərib Şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların, sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələn, bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan Nüsrani Ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət-ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına qıza ehtiram. Çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun, əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun, gözəl verilişlər hazırlayırsınız, böyük həvəs və məmnuniyyətlə. Onlar dinləyə bilməsəm də, sonra onları oxuyanda...
Saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın, məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, Türkmanlarda, Çolan Türkmanlarda belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq qız qalasının üstündə bayraq.
Bəli.
Mən neçə il idi, nə dəfələr yazmışdım, harda deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm nə qədər. Təzədən qəzetlər, jurnallar. Adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan gələn kəsin verilişi.
Eyb yox. Çox sağ olun, mənim.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz de sağ olun.
Çolan Türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Çolan Türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu Türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
dinle yavrum dinle, esmer yavrum dinle, dinle dinle.
Bizim kal.
Laparakops Radio Tavisuqeba. Tuken moisminet gadatsema, romelis moamzades tvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbayjanul samsakhlo.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.